Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak egiten duen zientziari buruzko tartetxoa. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur aldizkaria hondiei buruz hitz egin behar dugu, behar bada zientziaren munduan aldizkari espezializatu ospetsuenak izango dira Science eta Nature aldizkariak. Science-en argitaratze artikulu bat oso kontu zaila da, oso ikerketa hondia egin behar da, oso eragina hondia daukana ez bakarrik esparru batean, zientziaren esparru batean, baizik eta beste batzuetan ere bai. Nature-en gauza bera oso zaila da eta oso gutxitan izaten dira Science-en edo Nature-en argitaratutako hemengo ikertzaileen artikuluak. Badira, baina gutxi dira. Bueno, joan den astean, Science aldizkarian bi artikulu argitaratu zituzten Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileek. Bueno, bi artikulu ekainaren 15eko zenbakian Science-en eta haietako bati buruz hitz egin behar dugu gaur sakon, baino bestea aipatu behar genuen eta bazpare eta esan behar da urrengo asteko Nature-en ere argitaratuko duela beste talde batek beste artikulu bat fisikakoa kasu honetan. Baina guk hitz egin behar duguna labar artearekin zerikusia dauka eta Science-en argitaratu den bestea erreken eta orbelaren deskomposizioari buruzkoa. Hala ere, gaur zentratuko gara batean eta horretarako ekarri dugu Ana Galarraga, Elujar Fundazioko dibulgatzailea. Ana, ongi etorri.
Kaixo.
Poza ematen du hainbeste artikulu ikustea hemen, bueno, idatzitakoak edo behintzat parte hartutakoak eta halako aldizkarietan, ez?
Bai, kasu honetan, labarartearen kasuan, ez da bera zuzendaria artikuloaren zuzendaria, edo ikerketaren zuzendaria, baina...
Bestetan ere ez, bai, hori gertatzen da.
Hori da, baina parte hartzaileetako bat, bada, bestea da, bueno, Arturo Elosegik parte hartu du, hor Ibaien azterketa batean, eta hor ere hori parte hartzaileetako bat da, baina... Bueno, behintza gutxi jozian. Honetan asko dira, labarrartearen inguruan jende asko dago, eta gainera oso disiplina artekoa izan da egin duten lana. Izan ere, aplikatu dute metodo bat jakiteko zeadinetakoak diren labarrarteko irudi batzuk, hain zuzen, Asturias eta Kantabriako 11 aitzuluetako irudiak, baina ez hori bakarrik. Aldez aurretik, metodoa egokitu egin behar izan dute, garatu dute aplikazio horretarako erabilgarria izateko. Orduan, egon dira...
Jende asko dago, implikatuta dago.
Hori da, egon dira batzuk, metodo hori hobetzen, gero metodo hori aplikatzen, emaitzak interpretatzen, orduan, bueno, oso talde handia eta esan dugun bezala disiplina artekoa.
Aipatu da hirugarrena, Nature-rekoa, aipatu behar da, hemengo talde askoren artean egin dutela DIPC, Signa Nogune, CFM, denak dira fisikarien zentroak eta denak daude Donostian, eta azken batean, bueno, elkarrekin ari dira lanean eta, baina kanpoko jendea ere badago zentro horietakoa esan nahi dute, ez dira bakarrik hemengo ikertzaileak, baizik eta onera etorritako ikertzaileak eta bar. Zure kasuan kontrakoa da, nolabait. Os kanpoko, ez dakit munduko, ez dakit ze tokitako jendea.
Hasi Australiatik eta Britainian dira eta, bueno, bai, eta estatu batu harrak ere badaude tartean, eta bai. Izan da hori, jende askoren, gaina aspalditik antzetorren ikerketa bat, eta, bueno, oso polita, emaitzak ikusgarriak izan direlako baita.
Batetik, esan behar da, zein aldizkari horren zenbakiaren atzala izan
azala.
Dela.
Azala eta gainera, ez dakit, oso leku mitikoei buruz hitz egiten du, han egin direlako ikerketak, Altamirako irudi batzuk datatu dituzte besteak beste, eta emaitza izan da gainera, frogatu dutela, uste zutena baino askoz lehenago hasi zirela labarartea egiten, 10.000 urte lehenago. Orain arte datazio zaharrenak esaten zuten, irudi zaharrena, labarartearen irudi zaharrenak 30.000 urte ingurukoak zirela, eta zaharrenak hain justu Frantziako Xobet, Kobazuluan egongo lirake, o pareko beste batzuetan, eta orain ikusi dute, Kantabria eta Asturiaseko kobazuloietan, baduela 40.000 urteko irudiak ere badaudela. Eta zaharrena, datazio aspaldikoena lortu dutena izan da, hemen daukat idatzita, eta El Castillo izeneko aitzuloko disko gorri batzuk ba ikusi dute 4000 800 urte dituztela. Eta hori ikusteko ba erabili duten metodoa oso zehatza da. Orduan ez dute zalantza jartzen gutxienez adin hori dutela. Ta esaten dut gutxienez ez dutelako margua bera datatu. Datazio arkeologikoetan erabiltzen dute metodo ohikoenetako bat karbono 14ena da barkatu berriro ziko naiz. Datazio arkeologikoetan erabiltzen duten metodoetako bat karbono 14arena da. Hori izango da, ba ez dakit, ezagunenetakoa edo ohikoenetakoa. Eta hori bakarrik erabilaike, ba materia organikoa baldin badago.
Karbonoa 14 baldin badago.
Hain justu. Eta hori, ba, orduan bakarrik, ba, ezurretan edo ba, adibidez landare laginetan, orduan labar artea egina baldin badago, erretako ezur batekin, edo ikatz zati batekin demagun, ba, lagin txikitxo bat hartuta, posible da jakitea, noizkoa den erabili duten ezur edo ikatz zati hori. Horrek ez du esan nahi, hala ere, orduan egindakoa da namargoa. Claro. Erabili dezakete lehengo ikatz zati bat, ba, ez dakit, handik antzegin.
Hori da, gauza bada, noizkoa da ikatza eta bestean noiz erabili duten.
Bai, beste estrategia bat izan daiteke berriz, ba, mineralak neurtza eta horretako karbono 14ak ez digu balio. Eta mineralen adina neurtzeko geokronologian erabiltzen den metodo bat da uraniotorio deskomposizioaren edo desintegrazioaren hobeto esan da metodoa. Geokronologian begiratzen dute arrokak ze adinetakoak dira, adibidez jakiteko ze bilakaera izan zuen klimak edo baita itsasoaren maila neurtzeko eta horrelako gauzetan. Eta orain arte labar artean ez dut erabiltzerik izan, lagin handia eskatzen zulako. Baina bada oso zehatza. Zergatik, bazkenian uranioa beti desintegratzen delako erritmo berean. Eta ematen duen elementuetako bat torioa da. Orduan, arrokan zenbat uranio dagoen eta zenbat torio dagoen ikusita, jakin daiteke, ze adin duen arroka horrek. Beraz, zeharo zehatza da. Zer egin dute kasu honetan? Ba, metodo hori hartu eta hobetu indute, garatu dute, eta lortu dute, gramoak erabili beharrean nahikoa izatea miligramo gutxi batzurekin. Eta hartara, badute erabiltzea labar artean neurtzeko, baina ez margoa bera, edo grabatu baizik, eta horren gainean dagoen kaltzita geruza. Orduan, badakite, atzean dagoena, hori baino zaharragoa dela. Margoaren atzean dagoen arroka ere datatzia lortzen badute, badakite ze tartetakoa den. Eta horregatik, kalkuloak ez dira, ez dute esaten, margo honek adina dauka, baizik eta eta honen artekoa da, edo hau baino zaharragoa. Eta horrela jakin dute, gutxienez, 40.800 urte dituela datatu duten zaharrenak.
Eta hor bai datatzen dutela noiz gertatu zen, noiz margotu zuten bai. Eta ez materiala noizkoa den, kaltzita bera bai, ez, baina
bai.
Margoa bera noiz
gertatzen, ez? Eta orduan zientzian askotan gertatzen den bezala, honek galdera berriak sortu ditu.
Bueno, ni galdera berri badakat, zein bizi izan garaia hartan toki haietan.
Hori da, kontua da, orain arte, zaharrenako duela 30.000 urte zirela pentsatzen zenez, ez zegoen zalantzarik zein izan zen margoien egilea. Izan ere orduan, leku hartan, bakarrik bizi ziren homo sapiensak, neandertalak ja ordurako desagertuta zeuden. Baina duela 40.800 urte, sapiensak iritsi berriak ziren Kantauri itsasertzera. Eta artean bizi ziren azken neandertalak.
Beraz biak
bizi ziren eta gainera nik hitz egin nuenean Marcos García Diez izena du EHUko ikertzaia talde honetan parte hartu duena eta berekin batez ere gauza hauetaz nahi nuen hitzein eta halaxe esaten zidan. Bere ustez, oso litekena da neandertalak izatea irudi hoien egileak. Zergatik? Badakitelako zeharka bada ere bazutela gaitasun, nahiko gaitasun teknikoa hori ez dago zalantzan, eta baita ere simbolismoa. Ta zergatik, arte mugikorrean edo, piezatan, azaltzen direlako askotan marra paraleloak edo zuloak eta halako irudiak. Eta injustu, datazio zaharrenak izan dituzten irudiak ez dira figuratiboak, ez dira Altamirako bisonte ohiko hoiek edo ekaingo zaldiak, ez. Hoiek, ba, duela 50 urte baino gehiagokoak dira, baina ez beste abezin zaharrak, orduan sapiensak egina direla badakigu. Eta hauek aldiz dira, ba, edo borobiak, izan dugun zahar horri bezala, ez da, pintura gorriz egina, edo eskuaren marka, ba, eskua jarri paretan kontra, eta putz eginda, ba, ingurua nola gelditzen den eskua kendu, eta ba, eskuaren itxura gelditzen da, ez da. Horrelako gauzak, edo baita azaltzen da, horrela bi iruki elkarren onduan, elkarri txatxita, bikoiztuta gainera, horrelako ba, simboloak edo markak dira. Eta orduan esaten du zergatik ez, pentsatu, neandertalek horrelako gauzak egiten zituztela. Izan ere, arte mugikorrean ere, antzeko representazioak edo adierazpenak egiten zituzten. Ez dakigu
zer esan ez, baina. Claro, homo sapiensak ere egiten zituela holakoak, ez?
Edo, bai.
Claro, horrez,
bai. Sapiensak erabili zituen teknika asko, margo gorria ere erabilizun, eskuen irudi hori berak erora ere azaltzen da, baina arte figuratiboare bai, orduan, ba, beste hipotesi bada, hasiera batean ba, horrelako irudi abstraktoak eta egiten zituztela, eta gerora ba, hasi zirela lantzen arte figuratiboa, edo representazio naturaren representazioak edo adierazpenak. Hori izango litzateke beste hipotesi bat. Dana dela, Marcos García Diezek ez, bai, neko, bai, lehenengoaren alde egiten du, eta hain zuzen ere, ba, ikerketa ez abukatu, eta ja badituzte hitzartuta Frantziako eta Italiako eta Iberiar penintxulako beste aitzulo batzuk, antzeko ikerketa egiteko, bueno, gauza bera egiteko, horrelako datazioak, eta horren bila jungo dira. Jungo dira ahalik eta datazio zarrena lortzea. Badute zailtasun handi bat. Eta da, gainean sortzen den kaltzita geruza hori ez dela edozein kondiziotan sortzen. Izan behar du klima epeletan eta euritsuetan. Eta ba, hain atzera egiten dugunean denboran kontua da klima etzela horrelakoa. Zen hotza eta lehorragoa. Orduan, bueno, balitekena da ez izatea aukerarik ba horrelako datazio hain zaharrak eta egiteko. Bestela, ba, berez intentzioa bada frogatzea, ba, artean homo sapiensa iritsi gabe zegoelarik, baina horrelako irudiak egiten zituztela gizakiek, eta kasu hortan, ba, neandertalak izango liratekela seguru jakingo lukete, eta frogatuta gelituko litzateke bere hipotesia.
Zenbat eskertuko luketen denboraren makina, eh?
Bai.
Arajun eta ikusi. Bai.
Edo zein modutara oso ikerketa polita da, ba, egin duten teknikaren garapenarekin, ba, aukera berri bat irikitzen dulako da, eta zio zehatzagoak egiteko hain zaharrak eta materia organikoa erabilezen irudietan, ez da? Orduan, hori bakarrik ja polita da. Eta bigarren zatia interpretazioarena ere, bueno, ba, bi hipotesi hoiek izatea aukeran eta hemendik aurrera ba, bidea irekitzea bata edo bestea baieztatzeko, ba, bueno, ikerketa borobila eta horregatik eman diete, claro, zaintzeko azala.
Eta zoriondu behar ditugu ikertzaileak, beste ikertzaileak ere bai, beste artikuletako ikertzaileak, ez bakarrik honetakoa.
Bai, bai, bai.
Ikertzaile guztiak zoriondu eta zuri eskerrak eman, ona ekartzeagatik eta historia kontatzeagatik, ba, ja, bukatu dugu denboraldia beste saio bat izango da, zuztea hemen izango, baina behar bada datorren astean bai, o datorren urtean bai barkatu, ba, Ana Galarraga, eskerrik asko gure izateagatik.
Eskerrik asko eta bai, datorren urtean ere zuen eskura izango naze, nahi badez, eh?
Eta esandakoa, zuentzat, datorren astean bai, izango dugula saio txiki hau, Quark saio txiki hau zuentzat hemen irrati honetan, baina azkenekoa izango da. Ma, bien bitartean, irubikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.orgen baituzue zientzia albisteak, zientzia kontuak, eta zientziaz gozatzeko behar den guztia. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!